Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Жүргізуші мен Лаура Ерланқызы, біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз бумеранг заңына сенесіз бе? Осы туралы бір ой бөліскім келіп отыр. Егер де сіздерінде айтар ойларыңыз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін. Бағдарламамызда әдеттегідей Назар FM радиосының түскі шай бағдарламасында біз тамаша өнмен бастағымыз келіп отыр. Тақырыбымызды жалғастырмас бұрын. Сол себепті бізбен бірге болыңыздар. Егер де бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, Facebook желісіне жүктелген сілтемеге байланысты және де сол жерде комментарияға қалдырып кетсеңіздер болады. Біз оны міндетті түрде оқимыз. Ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Мүмкін сондай бір бумеранг заңына қатысты бір оқиғалар орын алған шығар. Әңгімелеріңіз болса, бізге қысқа әрі нұсқа осы заңның қаншалықты шындық, өтірік екенін оймен бөлісе отырыңыздар. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берем, содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сын билим күлдерім асқар асу Кәпшасыл орман шүлдерім арман асқа Бір ел бар жердің бетінде тілек асыл Ұрпаққа байсаң сен әлі Қазырлардан қазырға шалғай Қыран құстай самға шытпалмай Қазақ елім көркейе берші Бабалардан үмітін жалғай
Қазақ
Бағдарламамызды бумеранг заңы бүгінгі түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы, сонымен жалғастырайық. Көбіміз психологияда нық қалыптасқан бумеранг заңы жайлы естідік, алайда оның растығын дәлелдейтін жалпы деректер бар ма? Қандай да бір теорияны пайдалана бастамас бұрын ұлы ғалымдар оған дәлел қалыптастыра бастады. Сондықтан бәрімізге таныс адамдардың өмірінде болған жайттан мысал келтіре кетейік. 20-шы ғасырдың басында бір шотландық фермер үйіне қайтып келе жатады. Саз батпақтың жанынан өтіп бара жатып біреудің айқайын естиді. Дауыс шыққан жаққа мойын бұрған фермер мидай батпаққа батып бара жатқан жас баланы көреді. Көмек сұрап тыншығып жатқан баланы бұтақпен шығарып алады. Өлім аузынан алған балақай тынышталмай денесі дір-дір етіп жылай береді. Фермер: "Менің үйіме жүр, сені тыныштандырып жылыту керек. Жоқ, менің әкем күтіп тұр, ол қатты уайымдап жатқан болар" деп қашып кетеді. Таңертең фермердің үйіне пәуеске келеді. Одан бай джентльмен шығып: "Кеше баламды құтқарған сіз бе?" деп сұрайды. "Иә, мен" деп жауап береді фермер. "Сізге қанша ақша қарызмын?" "Оны дегеніңіз, онда тұрған ештеңе жоқ. Кез келген адам өлгелі жатқан адамға көмектесуге тиіс. Жоқ, мені бұны бұлай қалдыра алмаймын. Себебі балам мен үшін өте қымбат. Кез келген соманы атаңыз" деп бай айтқаннан қайтпайды. "Мен бұл жайында сөйлескім келмейді, сау болыңыз" деп фермер бұрыла кетеді. Сонда есіктің алдына оның баласы жүгіріп шығады. "Қонағы, мынау сіздің ұлыңыз ба?" деп сұрайды. "Иә" деп фермер баласының басын сипап мақтанышпен жауап береді. "Онда былай жасайық. Мен сіздің балаңызды өзімен бірге Лондонға алып кетем. Оқу білімнің ақшасын төлеймін. Егер ол әкесіндей кеңпейілді адам болса, мен бұл әрекетім үшін ешқашан өкінбеймін." Арада бірнеше жыл өтеді. Фермердің баласы мектепті кейіннен медициналық университетті тәмамдайды. Ол әлемге пенициллинді ашқан адам болып танылады. Оның есімі Александр Флеминг. Флемингке білім берген адамның аты Рандольд Черчилль. Ал фермер құтқарған баланың есімі Уинстон Черчилль екен. Ол есегенде Англияның премьер-министрі атанды. Ол өзінен кейін жасаған ісің өзіңе қайтып келеді деген ой қалдырған. Міне бұл бумеранг заңына айқын дәлел бола алатын оқиғаның бірі. Біреуге жақсылық жасасақ, ол жақсылық бірнеше есесімен қайтарылады. Бірақ біз ешқашанда біреуге жасаған жақсылығымызды міндетсінбей, жарияға жар салмай, ең бастысы Құдайдың өзі көріп тұрса, жаратқанның өзі көріп барлығын біліп тұрса, ол өзі әйтеуір бір адамдар арқылы ойламаған жерден бір 10 есе келіп алдыңызға кезінде жақсылық жасаған ісіңіздің барлығы бір сәтте бір үйіліп төгіле қалады, күтпеген жағдай. Ол тыңдап отырған тыңдармандар болса, бәлкім сіздің де басыңыздан осындай жақсы бір керемет сәттер орын алған шығар. Ал жамандық жасса, ол әйтеуір бір болмасын қайтып оралатыны анық. Біз білмейміз, бірақ ол қай кезде. Бумеранг заңы деп біреулер сенеді, біреулер сенбейді. Жалпы бумеранг заңында жаңағы бала күнімізде әкешеміз айтады ғой, өзгенің ала жібін аттама, ешкімге жамандық жасама деп сол айтқан сөздер естеріңізде болар. Бұдан өзге халқымызда осы секілді мақал-мәтелдердің көп болғанына қарағанда, біздің ата-бабаларымыз бумеранг заңын өте жақсы білген сияқты. Сонда бумеранг заңы дегеніміз не нәрсе? Құрметті тыңдармандар, ой бөлсек бүгінгі тақырыппен. Сіздердің ойларыңыз өте маңызды, тіпті бағдарлама біткеннің өзінде де сіз Facebook желісінде бумеранг заңына қатысты оймен бөлісіп қалдырсаңыздар болады. Ал мен қазір бағдарламаны тамаша өлмен жалғастырғым келіп отыр. Сондай-ақ, біз тарихқа үңілу айдарына кезек береміз. Түскі шай бағдарламасы әрқашанда қосулы болсын. Сейсенбі және бейсенбі күндері сағат 12:00-ден 13:00-ге дейін, яғни бір сағат көлемінде мен Лаура Ерланқызы түскі шай бағдарламасында әртүрлі тақырыптарды қозғаймын, ой бөлісемін. Әркім өз ойын айтуға құқылы. Сіздер де ой пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Біз үшін ол өте маңызды. Сондықтан да басқа адамдар үшін де бумеранг заңы қаншалықты шын өтірік екенін біле жүрсін, ойлансын, бүгінгі тақырып өте қызықты болады деген ойдамын. Ендеше қазір Салтанат Бақаева әншіміздің орындауында «Іздедім» атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
Жанама қалды жан үшін Дербеген бізді ән үшін Іздедім Көктемнің ең алғашқы қауызымен Самалдың солым сазымен Гүлдердің нәзік назымен Іздедім Тағдырдың тоғыз тарау жолдарында Адаспа жаным сағымға Бақыттым тұсым бағында Іздедім
Таңда адамдар ойғалғанның барлығы да іске асатынына сеніп қана қоймай, оны өз тәжірибесімен дәлелдеп үлгерген. Егер қарапайым сөзбен түсіндірсек, түсіндірер болсақ, бумеранг заңы дегеніміз біздің өзгеге тілеген жақсы жаман ойларымыздың қайта айналып келуі. Мұны тек ғылым ғана емес, әлемдік деңгейдегі діндерде де үйретеді. Алайда адам миы мен оның мүмкіндіктерін зерттеп жүрген ғалымдар бұлай болу себебін түсіндіруде бір шешімге келе алмады. Бумеранг құпиясына қатысты жұмбақ осы күнге дейін шешілмеді. Олар біздің ойымызды біліп отыратын жаратқан бар, барлығын сол реттеп отырады деп сенеді. Қандай жағдай болса да біреуге жаманшылық тілесек, ол өзімізге қайтып келеді. Жақсылық та осылай. Даналарымыз өзгеге ор қазба деп бекер айтпаса керек. Олай болса бақытты болғыңыз келсе, қоршаған ортаға, адамдарға деген көзқарасыңызды өзгертіңіз. Тіпті сізді ренжітсе де, ол адамға кек сақтамаңыз. Қатты ашулансаңыз, қалжыңға айналдыруға немесе ұмытуға тырысыңыз. Әрине, қиянат жаманшылық жасап тұрған адамның сәрекетін бірден ұмыту мүмкін емес. Алайда оның әр түрлі әдістерін қолданып көрсеңіз болады. Бұдан өзге бумеранг заңы тек ойымызға емес, мұнымен қатар істегенімізге де негізделеді. Біреудің затын рұқсат салған соң не болған еске түсіріп көріңізші. Арты жақсы болмаған анық. Өмірімізде осы секілді талай мысалды кездестіруге болады ғой. Иә, сондықтан да біреуге ор қазба, ішкен құдығыңа түкірме, не ексең соны орасың деген сияқты мақал мәтелдер, осындай бір даналық сөздер өте көп. Иә, сондықтан да бірақ оны кейбір адамдар бумеранг заңы деп атайды. Кім қалай атаса да, әйтер соның жаңа айтылған сөздерінің бәрі бекер емес. Әйтер оның да бір қайтатын жауабы болатын білеміз. Білу керек адамдар. Сондықтан да кейде адамдар қайырымдылық қорымен айналысып жатады, әр түрлі ойларымен бөлісіп жатады, көмектесіп жатады, я, жарияға жар салмай. Сондықтан да осы нәрсе өте маңызды. Біз осы өмірге келгеннен кейін не үшін келдім? Тек қана ішіп жеу ғана ма, киім кию ғана ма, қыдыру ғана ма деп ойлайтын кездер де болады. Бірақ бізге жаратқан, жаратушы Тәңір бізге өмір берген кезде біз мына нәрсені ұмытпауымыз керек. Өмірдің мәні бала дейміз, отбасы дейміз, басқа да нәрсе дейміз. Бірақ біреулерге көмек көрсету, жақсылық жасау арқылы, я, осы нәрседе өмірдің мәні екенін ұмытпайық. Біз кейде ойлаймыз ғой, я, неге бұл адамдар үйлері жоқ? Неге бұл адамдарды, балаларды балалар үйіне тастап кеткен? Неге осындай күйде болды екен? Неге тастанды балалар көп? Деген сияқты көп деген неге, неліктен деген сұрақтарымыз көп. Алайда осы нәрседе мына нәрсе маңызды. Кейде ойлаймыз ғой, сол адамдардың неге өмірінде қиындықтар болып жатыр деп. Бірақ біз соны көрген кезде, егер сен бөліп беретін дүниең болса, затың болса, сол нәрсе сенің қолыңнан келіп тұрса, неге қол ұшын бермеске, неге көмектеспеске? Өмірдің мәні бұл біреуге көмек қолын созу, соларға мейірімділігімізді төгу. Бұл сен барлық ісіңнен де өте маңызды деп ойлаймын. Я, отбасын ойлаймыз, бала шағамызды ойлаймыз, десе де біз өзгелер туралы да ұмытпауымыз керек. Себебі, біреуге бір нәрсені жасасаң, ойламаған жерден саған да жақсылық келетінде анық. Сондықтан да кейбір адамдар кішкенті нәрседен сенеді, үміт артады, жасайды, бөліседі, өзінде жоқ нәрсені аз болса да, соның жартысының жартысын болса да бөліп беруге тырысады. Бірақ күндердің күнде сол адамдар байып жатады, молынан болып жатады, қашан үйіне барсаң да берекелі болып жатады дастархандары. Себебі олар кішкентай кездерінен, жас кездерінен бөлісіп үйренген, сол үйдің берекесі қашпайды. Сондықтан құрметті тыңдармандар, бумеранг заңы десек, біз бірден сондай біреуге жамандық жасасаң, өзіңе қайтып келеді деп ойлаймыз, иә? Әрине, ол да бар. Ал жақсылық жасасаң да, ол да әрине, оның да жауабы тура солай жақсылықпен болатын та ұмытпауымыз керек. Сенім болу керек адамда, үміт болу керек, ең бастысы кеңпейілді болу керек, қорқпау керек. Мына жүректе үрей, қорқыныш деген болмау керек. Ең бастысы сеніммен беріңіз, сеніммен сұраңыз, еш міндетсінмеңіз, оны жарияға жар салудың қажеті жоқ. Әрине, біз кейде адамдарға денсаулығына байланысты көмектескендіктен біз жаңағы Инстаграм желісіне, өзіміздің парақшамызға көмектесіп жерсеңдер деп сондай бір барлық есепті беріп жататын блогерлер бар, әншілер бар, кәсіпкер адамдар бар. Сондықтан да осы нәрседе айтып жатады кейде комментарияны оқысаң, жақсылық жасауды ұмытпау керек, жарияламау керек, бұл не сұмдық деген сияқты. Бірақ біз адамға қалай көмектесеміз, егер біз оны бөліспейтін болсақ? Құрметті тыңдармандар, бұл ісің де кішкентай ісің болса да, ол саған да он есе келетіні анық. Құрметті радио тыңдармандар, құрметті достар, Бумеранг заңы бүгінгі біздің тақырыбымыз. Тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30 және біз сондай-ақ бумеранг заңы туралы Facebook желісінде де бөліскен болатынбыз. Назар FM радиосы деп терсеңіздер, сол жерде де комментарияға қалдырсаңыздар ойларыңыз, біз үшін ол өте маңызды. Бала күнімізде бала күнінде баланы жақындарыңды жақсы көру, сүйіспеншілік, мейірім, жақсылық жасау, мейірімді болу, басқаларға жақсы көзқараспен қарау, бірге жақсы істерді жасау, қайырымдылық істермен айналысу, бұл өте маңызды. Баланы сол нәрсеге тәрбиелеу, бұл өте маңызды, құрметті тыңдармандар. Сол себептен де осы бумеранг заңында баланы кішкентай кезінен жақсы нәрсеге үйреткенге не жетсін, иә? Кішкентай кезінен бала отбасындағы ата-анасының, үлкендерінің ісін қайталап өседі. Біз айтамыз, иә, неге кейде мысалы бұл бала неге сондай болды, неліктен бұлай болды екен, қай жерден қателік жіберін деп зар қақсап жүрген, немесе өз балаларын бейәдеп сөздермен боқтайтын ата-аналар да бар. Сосын кейін олардың балалары сотқар болып өседі. Әрине, бұл жерде мен отырып алып айыптап жатқаным емес. Керісінше, соларға қарап, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін көруге болады. Кейбір ата-аналар өзінің қателігін де біліп жатады. Қателіксіз адам болмайды, бәріміз де қателесеміз, бірақ сол қателікті дер кезінде шешіп, дұрыс емес екенін біліп, екінші рет соны қайталамауға адам тырысу керек. Осы бумеранг заңы тек қана осы бүгінгі таңдағы емес, ол атам заманнан келе жатқан заң, сол әлі де бар. Қалай пайда болса, ол солай өзінің көрсеткішін көрсетеді. Айтады ғой, су ішкен құдығыңа түкірме, ор қазба, өзің түсесің деген сияқты, иә? Неге сен соны орасың деп. Енді әр түрлі уақытта, әр түрлі мәдениетте, иә, әр түрлі адамдарда бұл нұсқау әр түрліше келтірілген. Бірақ оның мағынасы бір екенін біз білуіміз керек. Өзгелерге не жазсаң, оның барлығы да міндет түрде саған еселеніп қайтып келетін ұмытпауымыз қажет. Мен оны тағы да қайталап айтқым келеді. Одан біз қаша алмаймыз, одан біз бір жерге тығыла алмаймыз. Бәрібір де ол әйтеуір бір өзіңе болмаса да балашағаңа да кесірі тиеді. Кейде айтамыз, осы қарғыс қайдан келді деп. Мен де отырып алып кейде ойлаймын, бұл қарғыс қайдан келді, неге ол отбасында сондай болды екен, неге бұл адамның өмірінде сондай нәрсе болды екен, не себептен екен деп. Бірақ біз әр ісімізді, маған зияны болмаса да осы балаларыма, ұрпағыма тимес екен деп, сол нәрседе әр ісімізде өте абай болуымыз керек біз. Иә, кейде адамдардың, мысалы мен бағана Инстаграм желісінде бір қыздың, әйел адамның ананың парақшасына кіріп, сондай бір оқиғасына куә болып бірнеше өмірін оқыдым. Әлі де ойымнан кетер емес, және де бүгінгі тақырыбым бумеранг заңы болғандықтан әлде сол болды ма екен себебі деп кейде ойлаймын. Бірақ бір жағынан оған да былай анық та келісе алмаймын, себебі сенемін әрине, бірақ жаңағы әйел адамның мен өмірін айтып кетейінші қысқаша. Бала туғаннан кейін ол өте бір сепсис ауырына тараған, қаны бұзыла бастаған, сөйтіп ол аяғына, қолына, саусақтарына кері әсерін тигізе бастаған, зиянын шірей бастаған, содан екі аяғы менен саусақтарынан айырылады. Құдайға шүкір, жолдасы бар қолдап отырған, Құдайға шүкір ана болды, кішкентай қызын тәрбиелеп отыр. Иә, керекті қаражатты жинауға атсалысып, парақшасында өте белсенді болып отыр. Сонда менің айтқым келгені, Сонда бұл әп әдемі мұғалім болған екен, білімді болған екен, әдемі болған екен. Неге осының өмірінде, осы әйел адамның өмірінде осындай жағдай болды екен деп? Әрине мен ол адамды танымаймын. Оның отбасында бұрын не қандай жағдай болғанын білмеймін. Десе де, кейде сондай адамдардың өміріне қарап, неліктен солай болды екен деп, сенің бәрі ішкі бір жүрегің алдамайды ғой. Енді сонда бұл бумеранг заңы болды мекен. Әйтер біреуге бір жаманшылығы өтіп кетті мекен. Сонда осылай бірнеше еселеніп, ауыр жағдаймен қайталап келді мекен деп кейде ойлаймын. Сондықтан да ойларыңызбен бөлісіңіздер осы айтылған әңгімеге байланысты. Бәлкім мен өзімнің ойым бумеранг заңы деген ол қыздың өмірінде ол дәрігерлерінің салғырттығынан болған дүние. Егер әр маман өзінің ісіне мықты болмаса, әсіресе мысалы мұғалімдер, дәрігерлер өз мамандықтарын оқып, біліп, селқос қарамаса, мұндай жағдай болмас беді. Мен бұны бұл дәл қазіргі сәтте ол әйел адамның өмірінде бумеранг заңы деп айта алмаймын. Бұл медицина саласындағы селқос қараған кейбір ақ халатты дәрігерлердің селқос қарап, қалай болса қарап, жауапкершілікпен қарамағаны деп ойлаймын. Өз маманына мықты болу керек. Әсіресе осы мамандықты таңдадың ба, өте жауапкершілігі мол мамандық, зор мамандық. Бұл адамның денсаулығы ғой. Ол адамның аяқ қолынан айырылса да оның жанын ауыртпалығын ол әдемі суреттеріне қарап, мен сол күндерді, сол болмысымды қатты сағынамын деп бөліскен екен. Сондықтан да біз біреуге селқос қарамайықшы, ертеңгі өзіміздің ұрпағымыздың болашағын ойлайық, өмірін ойлайық, балаларымызды ойлайық, тілекші болайық, дұғада болайық әрқашанда, мейірімді және рухани бай болайықшы. Құрметті тыңдармандар, адам дән сепкен кезде ол үлкен бір жемісін алып келеді. Бұл сенің үлкен еңбегіңнің арқасы екен ұмытпайық. Жасалған дүниелеріміздің барлығы саналы болсын, бей саналы болсын. Адамның жаңағы ашу за кегі болсын, иә, жаман істері болсын, немесе ақымақтықпен жасаған адами бір қасиеттер болып қалды мекен. Бірақ қандай жағдаймен болса да бұның барлығынан біз қашып құтыла алмаймыз. Бұл эффект, бұл іс міндет түрде келетіні анық. Жылдар өте келе біз өзіміздің істеген ісіміз бойынша ұмытып кетеміз, иә, істеген істерімізді ұмытып кетеміз. Немесе басқа да бір жағдайлар болады. Бірақ біз мына нәрсені ұмытпауымыз қажет. Әйтеуір бір баяғыда соны жасап едім ғой, сол қазір алдыма келіп отыр екен ғой деп, сол кезде адам тәубесіне келу керек. Кешірім сұрай білу керек сол адамнан. Барынша кешірімін алып, Құдайдың кешірімін алып, сол істе өте адам мұқият болу керек. Құрметті тыңдармандар, біз қалай не істесек бұл өмірде, біздің болашақ тағдырымызда сол істеген ісімізге байланысты. Сондықтан да бір нәрсе айтпас бұрын, жасамас бұрын, немесе айтпасаңызда, жасамасаңызда өзіңізден сұраңыз. Мен осы іске дайынмын ба? Осы сөзді айту керек пе, керек емес пе? Бірақ біз шегара деген нәрсені ұмытпауымызға жетпіз, иә. Біреу бізге жаманшылық жасап тұрса, оған біз басымыздан сөз асырып қойып, үндемей қарап отыру, көш ертең күні менің басыма келетін шығар деп, солай болмау керек. Бумеранг заңын мен сізге былай түсіндірейінші. Сіз егер әдейілеп біле тұра, соның жаман екен біле тұра, біреуді тәкаппарлықпен, менмендікпен басып тұрсаңыз, менсінбесеңіз, адам құрыл санамасаңыз, иә, ол бір күні өзіңізге қайтып келеді. Бірақ осы тұрғыда егер сіз өзгелерден әдейі істеліп отырған істі байқасаңыз, сіз міндетті түрде өзіңіздің шекараңызды нақты орнатуыңыз керек. Я, ол адамды да сөзбен қайтармау емес, бірақ мен саған рұқсат бермеймін осылай сөйлесуге. Болмаса арақатынасымызды тоқтатайық. Маған осындай құрбы-құрдастар, достар керек емес. Сыйласатын болсаң, менің үйіме келіп, сыйластықпен қанша мәрте дастархандас болдың, дәм тұзымыз жарасып жүрді. Алайда саған осындай менің шекарамды аттап кетуге сенің ешқандай құқығың жоқ, немесе арақатынасты тоқтатамыз. Маған керек емес деп нақты шекараңызды орнатуыңыз керексіз. Оған қарғап сілеп, оған да қайтсем де мен әйтеуір бір жаманшылығымды өткіземін, кегімді алам деп, ол бәрібірде сол нәрсе бітіп, жаңаға шершіктап айналып өзіңізге қайтып келетіні анық қой. Сондықтан да өкпе реншімді жібердім, мен ол адамды кешірдім, ол адамды мен де ренжісем кешірім сұрайым деп осындай әрекетте болу керек. Әрине ол қиын, кейде көкірек, өзіміздің бір тәкапарлығымыз жібермей жатады. Алайда бұл істеген ісіміз өзіміздің шекарамызды нақты қоя білу және сол жаманшылықтың қайтадан өзімізге келіп соқпауына, ол біздің сәрекетімізді, шекарамызды қалай қоямыз, соған байланысты. Құрметті тыңдармандар, қазір Сәуіржан Төреш Ақтілек атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
Ей жарандар, қол соғыңдар, жаңа тауға сәуле шашылды. Ей болыңдар, қол соғыңдар, ақ отаудың есігі ашылды. Тұр қара, жаң өмірге қадам басыпты. Ғашық жандарға, алыс жолдарға таусылмайтын бақыт тілейін. Ата-анаңа, өскен ордаңа, халықыңа адал бол дейін. Ей жарандар, қол соғыңдар, жаңа тауға сәуле шашылды. Зылысып, шыптаза ұшып, ау тауға келіп қолымдар. Қанатын талмай, қияға самғай, бір-біріңе серіп болымдар. Досын жүрегін, ана тілегін, әр қашанда ақтай біліндер. Араларында адал махаббат, хаяландар сақтай біліндер. Ей жарандар! Тауға сәуле шашылды. Ей болыңдар, қол соғыңдар, ақ отаудың есігі ашылды. Ей жарандар, қол соғыңдар, жаңа тауға сәуле шашылды. Шашылды. Ей болыңдар, қол соғыңдар, ақ отаудың есігі ашылды. Ей жарандар, қол соғыңдар, жаңа тауға сәуле шашылды.
келгенде қалаға өзің мен таныстым жалаға сен онда қиялға қол состың кірмеді қырғызы санаңа есіңде мазасыз
бағдарламаны ары қарай жалғастырайын. Құрметті достар, келіп түскен хатқа кезек берсем, жасым 12-13 болған кезде достарымызбен жиналып отыратынбыз. Әртүрлі қызықты думандар болатын. Бірнеше рет көршілердің пошта жәшігінен хаттар мен газеттер алып ұрлап шығатынбыз. Арада бірнеше жыл өтті. Күйеуге шықтым. Жолдасым жақсы адам. Үй шаруашылығымен көмектеседі, жұмыс істейді, бірақ мені үнемі бақылауда ұстайды. Менің барлық достарыммен хаттар алмасып отырған жазбаларымды оқып отырады. Бұның барлығы менің кезінде біреудің оқыған хаттарының әсерінен бекен дейді. Аты жөніңізді жазбапсыз. Ендеше бейтаныс тыңдарман. Жалпы енді менің өзімнің ойыммен бөлісетін болсам, тыңдап отырған тыңдармандар болса да, сіздер де өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Енді мысалы, кезінде біреудің пошта жәшігіне я сондай бір хаттар келді. Ол жерде мүмкін өлімді хабарлаған хаттар келген шығар. Немесе шұғыл ақша салу керек, осына жағдай болып жатыр деген шығар, я. Содан кейін сол кезде ол хаттарды балалықпен сол лақтыра салған шығарсыздар, орнына қоймаған шығарсыздар, жоқ оқып орнына қоя салдыңыз ба? Енді ол жағы сіз жазбапсыз, сол себептен мен айтқым келеді. Енді ол бір жағынан жолдасыңызға сіз айтуыңыз керексіз, бұл менің жеке құрбыларыммен сөйлесетін жаңағы әйелдеріне байланысты тақырыптар. Сондықтан да бұған жаңағы сен оқымасаң, бір-бірімізге сенімізбен болсақ, себебі бұл жерде сондай бір артық сөздер жазылмады, дегенмен де бұл әйелдердің арасында болатын әңгімелер ғой. Сол себепті сен араласпасаң деген сияқты, сондай нақты шекараңызды қойсаңыз. Ал енді бұл кезінде сіз оқып тастаған хаттар мекен, бірақ бұл жерде сіз жазбадыңыз, ол хаттарды тастадыңыз ба, хаттың иесі оқыды ма оқымады ма десе де, қандай іс болса да бұл дұрыс емес болды. Сондықтан әр адам өзінің ісіне тәубеге келу керек, және де осыны сіз ойыңызбен бөліссеңіз. Кейде сенің жазған хатың маған, менің жазған құрбылармен алмасқан хаттарымды оқып отырған ұнамайды. Мүмкін менің кезімде біреулердің хаттарын оқып отырып сондай балалықпен сондай бір шалалық жасаған кездеріміз болды. Бәлкім бұл менің алдыма келген нәрсе шығар. Десе де, бірақ осындай жағдай үшін мен жаратқаннан да кешірім сұраймын, және сол адамдардан да. Бірақ сен осы нәрсені жасамасаң деп. Ал енді бумеранг заңыма, кезінде оқып тастаған хаттарыңыз сол күйеуіңіз сізді бақылап жаңадай хаттарды оқып отыр ма? Енді оны сіз хатты жеткіздіңіз бе сол адамға, жеткізбедіңіз бе кезінде пошта жәшігінен балалық шақпен ұрлап алған хаттарды? Енді рұқсатсыз алған хаттарды оқу, сол себепті кішкентай зат болса да бұның барлығы бізге әйтеуір қайтып келетіні анық. Бірақ оны тоқтатуға болады, егер сіз күйеуіңізбен осы нәрсені ашық айтсаңыз. Болмаса немесе блок қойыңыз, егер ұялатын болсаңыз. Иә, мысалы сіз анаңызбен сөйлесетін әңгіме бар, құрбы құрдастарыңызбен сөйлесетін әңгіме бар. Сол сияқты әйелдерінде, ер адамдарында араларында өздерінің бір айтылатын әңгімелері болады. Сондықтан бұл этика, эстетика бір жағынан. Этика ғой, енді біреудің жаңағыдай әйелің ба, сеніммен қарауың керексің. Жолдасың біреумен, достарымен сөйлесіп жүр ма, бір жерге қыдырып келді ме, сеніммен. Ерлі зайыптылардың арасында сенім болу керек ең бастысы. Және тағы келіп түскен хатқа кезек берейін. Менің Мариям деген құрбым бар, өте байсалды қыз, мінезі жұмсақ, жұмысқа орналасқан екі әріптесі жек көреді екен дейді. Ақшасын ұрлаған, аяғынан шалыс қаққан құрбым шыдап та жылап та жүрді. Күндердің күнде жұмысын ауыстырды, басқа жұмыс тапты, әлде сол жерде жұмыс жасайды. Бірнеше жыл өткеннен кейін таныстар арқылы жаңағы екі құрбысы туралы әңгімесін естиді. Екі әріптесі туралы жаңалықты естейді. Бір әріптесі сол жұмыстан шығып кеткен, ол жұмыстары жабылып қалған. Екіншісі өте жазылмайтын бір дертпен ауруға шалдықтан 30 жасында өмірден озды. Әлгі досы да өте онкологиялық аурумен ауырып жүр екен. Ерте ме кеш пе, әр нәрсенің өзінің төлемі болады. Бұл өмір әртүрлі, қай жерден келетін сен білмейсің, өмір бумеранг депті. Ешқашанда біреуге орғазбау керек, орғазсаң өзің түсесің, міндетті түрде ол. Бірақ білесіз бе, ол құрбысы, жаңа Мариям деген құрбысы, оларға жауап қайтарған жоқ. Сондай бір мінезі байсалды, жаңағы конфликтіні адам емес шығар, иә, ұрыс керіске берілетін адам емес шығар. Бірақ ол алды да жыласа да қиналса да жұмысын ауыстырып кетті. Ал олар болса, со жұмысы жабылды, бір құрбысы онкологиялық аурумен ауырып өмірден озды. Көрдіңіздер ме, біз әр түрлі осы өмірде әр түрлі жағдайларды көреміз, естиміз, оқимыз, иә. Сонда әр адам өзіне сабақ алу керек, соны балаларымызға үйретуіміз керек. Біз оймен бөлісу керек. Кешкі жақын сен дастархан басына отырғанда мен бір оймен бөліскім келіп отыр, осы нәрсені жасамасаң деп, қазірден бастап баланы сол рухани игілікке, имандылыққа, мейірімділікке үйрету керек. Айтады ғой орыстарда, иә, адам өз өзін тәрбиелемес бұрын алдымен баланы тәрбиелемес бұрын алдымен ата-ана өзін тәрбиелеу керек деп. Әрине, бала тәрбиелеп отырғаннан кейін оның да өзінің қызығы мен қиындығы да болады. ол бала ғой, оған сен үйретуің керек, оған үлкен бір шыдамдылық керек. Кейде шыдамсызданып жатамыз. Ол түсінікті жағдай, иә. Өйткені ол оңай емес балаға тәрбие беру, олардың ойымен бөлісу, олардың ойларын тыңдау, өзің жұмыстан шаршап келген кезде, басқа да мәселелерің басыңнан асып жатқан кезде баламен сөйлесу, оған сен бір шыдамың да жетпейді, ашуға да беріліп жататын кезің болады. Десе де әр адам өзі қолға алып, соны оқып, көп нәрсені біліп, соны санасында түйіп жүргенің өзі үлкен бір көмек. Құрметті достар, біздің бағдарламамыздың бітуіне аз ғана қалды. Сіздер әлде болса бізге хат жазуға мүмкіндіктеріңіз бар. Жалпы бүгінгі бұл жерде не істеуге болады бумеранг заңында? Барлығы да оңай. Үнемі мұңайып, өмірдің жаман сәтін күтудің қажеті жоқ. Қарапайым халық еш уақытқа табысқа жете алмайды. Өмірде жақсылық атаулысы жоқ деудің орнына шын жүректен тек жақсылық тілеңіз. Ол міндетті түрде өзіңізге қайтып келеді. Біз сүріп жатқан өмір тек біздің басымызда орналасқан. Табысымыз бен бақытсыздығымыз сол жерде. Өмір бір текті болу мүмкін емес. Оның ыстығы мен суығы қатар жүреді. Бұл заң миымызға орнатылатын бағдарлама секілді. Мысалы, түнде жалғыз келе жатып, алдыңыздан шығатын бұзақылар туралы ойлай беретін болсаңыз, олар міндетті түрде сол жерде болады. Күнделікті өмірдегі бумеранг заңы қалай жүзеге асады? Алайда ол біздің күнделікті тұрмыста қалай көрініс табады? Осыны мысалдың көмегімен анықтап көрейік. Өзгелерге қамқорлық танытып, сыйластық білдірсеңіз, олар да өз кезегінде сізге тек жақсылық жасауға тырысады. Ал оларды үнемі кінәлап, айыптауды жөн көрсеңіз, арты жаман болатынына таң қалмайтын шығарсыз. Өзгеге жасаған іс-әрекетіңіз дәл сол күйінде қайтып келеді деп ойламаңыз. Біреудің затын ұрласақ, міндетті түрде өзіміздің затымыз жоғалады деген сөз емес. Үйге қайтып келе жатқан кезде шалынып, жарақат алуымыз да мүмкін. Бумеранг заңына қатысты қателіктер қандай? Бұл заңға барлығы да сене бермейді. Және де сіздің жасағаныңыз алдыңызға дәл сол сәтте қайтып келеді деп ойлайды. Іс-әрекетіңіз бен оған қайтарылған жауаптың арасында белгілі бір уақыт болатынын естен шығармаңыз. Бумеранг заңы тек шынайылық бар жерде жүзеге асатындықтан жақсы істерді болашақта марапат алсам деген ниетпен жасамаңыз. Біздің заманымызға дейін өмір сүрген даналар істеген жақсылықтарымыз болашаққа екі есе болып қайтып келу үшін ұзақ уақыт бойы бір арнаға жиналады деген екен. Мамандар бұл заңды түсіну үшін үнемі өміріңізде орын алып жатқан оқиғаның себебі неде екенін білуге қызығып, өзіңізге сұрақ қойып отыруға кеңес береді. Қорытындысында Абай атамыз айтқандай, адамзаттың бәрін бауырым деп сүйіңіз, ал егер қиын сәтте демеу боларлық жан болсын десеңіз, сіз де қол ұшын соза біліңіз дейді. Сол сияқты тағы бір оймен бөліскім келіп отыр, Стан.кз парақшасынан алынған. Өзгемен кеткен қызын алып қашқан жігіт махаббат үшін күресуге шақырды. Қазақстандық жігіт группаласының өзінің сүйгенін біле тұра, оның құрбысымен жүріп кетеді. Бұл туралы үшбу хат парақшасында жазылған екен. Араға уақыт салып, сүйіктісімен көңілі жараспай айырылысып тынады. Өзін сүйген қызға қайтып барайын десе, оның басқа бір жігітпен жүріп жүргенін біледі. Ақыры сезімге бой алдырып, жігітінің бар екеніне қарамасан, қызын алып қашады. Дәл қазір қос ғашық бақытты ғұмыр кешіп жатыр екен. Осы орайда ол барша жігіт қауымын махаббат үшін күресуге шақырды. Дәл қазір жасым 25-те, колледжде оқып жүрмін. Жүріп талай қызық күндерімді басымнан өткердім. Махаббат ғашықтық туралы айтып жатқанымды өздеріңіз біліп тұрған шығарсыздар. Бұл кезеңде барлық адам ғашық болады ғой. Мен де бір қызға байланып қалдым. Ұнатып сөз салдым. Қыз жігіт болып жүрдік, бірақ қарым-қатынасымыз ұзаққа бармады. Ең соңда оны жек көріп кеттім. Оның сүйкімді дос қызы бар болатын. Байқұс қыз мені қатты ұнатыпты. Ал мен оның дос қызымен жүріп, жанын біраз қинадым дейді. Бумеранг заңы туралы естіген шығарсыздар. сол заңның жұмыс істейтінін нақты көз жеткіздім. Жаңағы мен ұнатып жүрген қызды қатты сүйіп қалдым, бірақ ол қыз басқа жігітпен жүріп жүрген еді. Жігітін де жақсы танимын. Өзі ішкіш, бұзық бала, кеш қалдым. Екеуі де көз алдымда құшақтасып жүретін. Жігіт болсам да көз жасыма ерік берген күндерім көп болды. Қыз келесі жылы басқа мамандыққа ауысып кетті. Бұрын бір топта оқитынбыз. Мен артынан қалмай жүріп екеуміз сөйлестік. Ол жігітпен жүріп жүрсе де, мен бас тартпадым. Қалай да менікі болуы тиіс деген қағидамен өмір сүрдім. Үшінші курс оқып жүргенде әлгі қызды алып қашып өзімнің жарым еттім. Анашым жалынып жүріп қалуға көндірді. Қазір Құдайға шүкір, үш балапанымыз бар. Әйелім томбаңдап маған еркелейді. Жігітінің сезімін ойыншық еткенімді білемін, бірақ ол тек менікі болу керек. Жігіттер, сүйіктілеріңізден бас тартпаңыздар. Басқа біреуге кетіп қалса да берілмеңіздер, дейді. Енді бұның қаншалықты бумеранг заңына жатқызуға екен мен біле алмай отырмын. Енді жақсы көріп қалды. Арада еш нәрсе болған жоқ. Ажырасып кеткен жоқ. Сол қызды жақсы көріп қалдым. Балалы болды, томпаңдап еркелейді дейді. Енді ешқандай жаманшылық болған жоқ. Сүйіп қалды ол, ғашық болып қалды. Ол егер де сол өзінің досынан мысалы тартып алып жүрсе, содан кейін оған жаманшылық істесе, қорлықпен қараса, әртүрлі жағдайлар ол қызбен мазақ қылып өмір сүрсе, әрине ол ерте ме кеш пе міндетті түрде оның алдына басқа да бір жағдайлармен келу әбден мүмкін. Ал бұл жерде ол қызға ғашық болды, мәпеледі, еркелеп жүр, балалар бар, сондықтан да бұл ешқандай бір қайта ол жақсы істер жасап, соны жары етіп, қазір содан үш бала көріп отырмын, иә? Сондықтан жақсы, бақытты, қызықты сәттер болып, сонда керемет отбасы болып отыр. Сондықтан да қайта мен ондай ер жігіттерді өте мақтан тұтамын, қалдырып кетпей, жылатып кетпей, сондай бір олар менен сол Құдай қосқан жарлармен өмір сүріп жатқандарына қайта мен керісінше қуанып отырмын. Сондықтан да әр түрлі сондай отбасына бар, иә, мүгедек болып қалса да бәрібір де күйеулер тастап кетпеген, әйелдер де қарайласқан сондай бақытты жандар көп қой. Сондықтан құрметті тыңдармандар, сіз кеше тағы да бір Facebook желісінен оқып отырмын. 6 бірдей баласын әйел адам тастап кеткенде өзгемен жан қосқан. Ең кішкентайы бар жоғы 4 жаста екен, үлкені 10 жаста. Екіншісі 8-де, 6-да, 4-те, арасы 2 жастан екен. Көрдіңіздер ме? Үлкен қызы анамды қатты сағындым дейдім. Өте әдемі, көз алдында ана болған, әйел болған. Қазір қандай болды екен, 3 жыл болды көрмегеніме дейді. Бала әкесі, мен үйленейін десем қорқамын, тағы да балаларымды ұрып соға ма деп, сондықтан да қайтсем де өзім жалғыз жеткізгім келеді дейді. Бірақ қиын дейді. Әрине қиын ғой ол ер адам үшін. Сондықтан да ерте ме кеш пе әйел адамның болсын, ер адамның болсын, ажар бетінен кете бастайды. Жасы да келе бастайды, ұлғая бастайды. Сонда күндердің күнінде ол қыздарын, балаларын іздеп келетін кез болады. Сондықтан да әлі де аналарын іздеп отырса және тыңдап отырсаңыз, Facebook желісінен осына жаңалықты оқып отырсаңыз, сіз қайта оралыңыз, себебін анықтаңыз, әрқашанда балаларыңызды тастап кетпеңіз. Тіпті күйеуіңізбен тұрғыңыз келмесе де ана деген атыңыз бар. Бір мәмілеге келіп, ашық сөйлесіп, мүмкін психолог мамандарына барып, иә, ақылдасып, жандарыңызда не келіспей отырсыздар, не ұнамайды, бәрін де шешуге болады. Бізге ажырасып кете салу оңай, бірақ қатсек те бумеранг заңы бар екен, ұмытпайықшы. жаңағы айтылған қыздың қыз анасын қатты сағынады, көргім келеді анамды, бәрбір бой жетіп келе жатырмын, ананың тәрбиесі, ананың аялы алақаны маған өте қажет деп жылаған. Кеше оқып отырып өзімде көз жасыма ерік бердім. Сол себепті отбасы болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болады. Білмеймін ғой енді, мүмкін күйеуінен көңілі қалды ма екен, ерегісіп кетті ме екен. Бірақ десе де біз ерегіскеннен еш нәрсе таппаймыз. Ең бастысы бір мәмілеге келу керек. Тіпті болмай бара жататын болса, балалармен қалу керек анасы. Енді күйеуде бас тартпаймын деп отыр, бағам қағам деп отыр. Ол да әйелінен ажырасқысы келмейтін де білгісі келіп отыр. Тіпті әйелін кешіруге де дайын. Сондықтан мүмкін ойланып көресіз әлі де болса да. Ал енді мен қазір тарихқа үңілу айдарына кезек беріп, бүгінгі бағдарламаны қорытындылайын. Америка Құрама Штаттарының конституциясы және азаматтығы күні 2001 жылы АқШ президентінің жарлығымен 17 қыркүйек АқШ-тың конституция және азаматтығы күні болып жарияланды. Қазақстанда аналар күні Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен 2012 жылы құрылған. Сол жылы 8 наурыз мерекесін тойлау қарсаңында отбасындағы береке мен мейірімнің ұйытқысы ретіндегі әйелдердің рөліне ерекше баға беріп, қазақстандық аналарға сый көрсету үшін арнайы бір күнді белгілеу идеясын алға тартты. Қазақстан халқының тілдері күні Қазақстан Республикасы президентінің 1998 жылы 20 қаңтардағы жарлығымен ана тілі мен туғанын елді сүю және құрмет көрсетуге тәрбиелеу, түрлі ұлттардың тілі мен дәстүрлері туралы білімдерін жетілдіру мақсатында Қазақстан халқы тілдері күні мейрамы енгізілді. Украинаның құтқарушылар күні 2008 жылы 12 қыркүйекте Украина президенті Ющенко жарлыққа қол қойған екен. Оған сәйкес жаңа кәсіби мереке құтқарушылар күні белгіленді. Қазір 17 қыркүйекте жыл сайын атап өтіледі. Құрметті тыңдармандар, құрметті достар, сондай ақ Австралия азаматтығы күні. Бұл ерекше мерекені Австралия үкіметі 2001 жылы ел халқына олардың осы ел азаматы екен тойлауына мүмкіндік беру, сондай ақ азаматтықтың маңызы туралы ой салу мақсатында енгізді. Және де бүгінгі түскіше бағдарламасында мен өзімнің әріптесім, құрбым, группаласым Самал деген құрбымды құттықтағым келіп отыр. Бүгін жасқа жеткен күнің құтты болсын, отбасың аман болсын, ғұмыр жасың ұзақ болсын, біздің әрқашанда сыйластығымыз арта берсін, жылдан жылға нығая берсін. Жақсылықтарын ешқашан ұмытпаймын. Отбасың аман болсын, балашағың қызығын көр, қызықты бақытты сәттерің өте көп болсын деп бүгінгі тілегімді өзіңе арнаймын. Және де түскі шай бағдарламасында бүгін хат жазған тыңдармандарға үлкен рахмет. Сондай ақ сіздер Facebook желісінде өздеріңіздің бүгінгі тақырыпқа қатысты болса да ойларыңызды жазсаңыздар болады, немесе 8777-724-30. Бағдарламамды аяқтаймын. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.